A Efeso 2.
Kale inu munali yakufa chifukwa cha zola kwa zanu ndi machimo anu. Panthavi imeneyo, munkaenda mzoyipa apo tsata nzeru za pasi pano. Ndipo munkamvera mkulu wa aulamuliro amumlengalenga. Mkuluyo ndi mzimu oyipa umene ukugwira ntchito tsopano pakati pa anthu owukira Mulungu. Nthavi imene ija Efeso tonse tinali ndi moyo wonga wawo. Ndipo tinkatsata zilakolako za khalidwe lathu lokonda zoyipa. Tinkachita sozili zonse zimene matupi athu ndi maganizo athu ankasirira. Nchifukwa chake, mwachibadwa chathu, tinali woyenera mkwiyo wa Mulungu, monga anthu ena onse. Koma Mulungu ndi wachifundo cha chikulukulu. Adati kuonda ndi chikondi cha chikulukulu kopambana. Motero, pamene tinali akufa chifukwa cha machimo athu, Iye adatipatsa moyo pamodzi ndi Kristu. Kukoma mtima kwa Mulungu ndi kumene kuda kupulumutsani. Popeza kuti tili mwa Kristu Yesu, Mulungu adachita ngati kutiukitsa kwa akufa pamodzi naye. Kuti choncho atipatse malo aulemu pamodzi naye mdziko la kumwamba. Adachita zimenezi kuti mwa chifundo chake chimene adatichitira mwa Kristu Yesu, aonetse kwa nthavi zonse za mtsogolo kuti ngokomadi mtima kopambana. Ndikukoma mtima kwa Mulungu kumene kuda kupulumutsani pakukhulupirira. Simudapulumuke chifukwa zimene inuyo mudachita ayi. Kupulumuka kwanu ndi mphatso ya Mulungu. Munthu sapulumuka chifukwa ntchito zake. Kuopa kuti angamanyade. Mulungu ndiye adatipanga. Adatilenga mwa Kristu Yesu kuti moyo wathu ukhale wogwira ntchito zabwino zimene iye adakonzeratu kuti tizichite. Inu amene mtundu wanu sindinu Ayuda. Kumbukirani mene munalili kale. Ayuda madzitchula oumbala, chifukwa cha mwambo umene amachita pa thupi lawo. Ndipo inu amakutchulani osaumbala. Tsono kumbukirani kuti nthawi imene ija munali opanda Kristu. Munali alendo. Ndipo simunali amtundu wa anthu osankhidwa ndi Mulungu. Munali opanda gawo pa zimene Mulungu. Mwazipangano zake. Adalonjeza anthu ake. Munkakhala pansi pano opanda chiyembekezo, opandanso Mulungu. Koma tsopano, mwa Kristu Yesu, inu amene kale lija munali kutali ndi Mulungu, mwakhala pafupi, chifukwa cha imfa ya Kristu. Kristu mwini wake ndiye mtendere wathu. Iye adasandutsa Ayuda ndi anthu amitundu ina kuti akhale amodzi. Pakupereka thupi lake, adagamula khoma la chidani limene linkatileganitsa. Iye adatetsa malamulo a Mose pamodzi ndi malangizo ake ndi miyambo yake. Adachita zimenezi kuti kuchokera ku mitundu iwiri ija, alenge mtundu modzi watsopano, wokhala mwa iye, kuti choncho adzetse mtendere. Kristu adafa pa mtanda kuti athetse chidani. Ndipo kuti mwa mtandawo aphatikize pamodzi mthupi limodzi mitundu iwiriyo. Ndikuiyanjanitsa ndi Mulungu. Kristu anadzalalika uthenga wabwino wa mtendere kwa inu amitundu inanu, amene munali kutali ndi Mulungu, ndiponso kwa Ayuda, amene anali pafupi naye. Tsopano kudzera mwa Kristu ife tonse, Ayuda ndi amitundu ina, tingathe kufika kwa Atate mwa mzimu woyera mmodzi yemweyo. Nchifukwa chake tsono, inu amene simuli Ayuda, sindinuso alendo kapena akudza ayi. Koma ndinu nzika pamodzi ndi anthu ake a Mulungu. Ndiponso ndinu ambanja lake la Mulungu. Ndinu omangidwa pamodzi mnyumba yomangidwa pa maziko amene ndi atumwi ndi aneneli. Ndipo Kristu Yesu mwini ndiye mwala wa pangodya. Mwa iyeyu nyumba yonse ikumangidwa molimba. Ndipo ikukula kuti ikhale nyumba yopatulika ya Ambuye. Mwa iyeyu inunso mukumangidwa pamodzi ndi ena onse. Kuti mukhale nyumba yokhalamo Mulungu mwa mzimu woyera.